Labdien vēlreiz, cienījamie klausītāji, cienījamie uzticīgi klausītāji, kas nāk un piedalās klātienes nodarbībās. Šodien mums ir tāda īpatnē svētku diena. Jā, saimē bija arī jaunā saima, šodien pirmā sēde bija saimas priekšsēdētāja ir ievēlēta, tā kā tik tālu viss ir, notiek. Nu, mums nekas tik nopietnas nav, bet mēs esam sasnieguši mūsu studiju kursa pašu virsotņu. Šodien ir sarkanā diena. Nu, no manas puses sarkanā lekcija, bet apdoms, lai tas ir tikpat labi arī sarkana kļuvs, ka mēs esam uzgājuši tur vidu augšā. Mēs esam aizvadījuši pirmo daļu, un pirmā daļa ir kas tā tāda un kā pēc domāšanas sistemoloģija. Šie te divi vārdi, kas ir kursa nosaukumā. Un pa pirmo daļu rakstot arī pārskatu. Tad, nu, tie ir divi vārdi, viņi ir jāskaidro, katrs vārds atsevišķi un pēc tam kopā, un nu, viss, kas ne jums pašiem tur liekas. Jo atceries pirmo lekciju, vai kas ir domāšana, nu, ja neatskatās psiholoģijas grāmatās, varbūt, nu, kas ir domāšana, nu, visi domāja, bet arī uzreiz, varbūt, nevarēja pateikt, kas ir domāšana, domu kārtošana, vai ne domu radīšana, pārveidošana, pāraidīšana, bet otrs vārds jau bija pavisam svešs sistemoloģija. Nu, man liekas, ka šodien, ja mēs esam pašā augšā tikuši, vēlreiz es jums lekcijas, nu, tad lekcija daļa būs otrā daļa semināram, tam pēc semināra, nu, to es tur jums vēlreiz grācību nozabināšu, bet tikai nozabināšu, jo, nu, cik reiz to viss tā var teikt, jo no pirmās tikšanās reizes mēs jau tā esmu vienreiz, otrais, trešo reizi ieminējies, ka tas ir tā, bet, nu, runāt var, kā tas jums ir viss aizgājis, to jūs paši labi kontrolējat. Nu, lūk, tā kā mēs esam virsotnē. Un ar nākamo lekciju jau, mums jau būs pirmā zaļā lekcija, un pirmā zaļā lekcija būs par tēmu valsts. Nu, man Daugavpilī arī, viņus maģistra programma, maģistrantūras programma. Nu, es nesaukšu pēc amatiem, tur 16 cilvēki arī ir, tur ir, nu, vadoši cilvēki jau. Bet, nu, viņi grib iegūt vēl kaut ko papildus klāt. Tā kā tur ir drusiņi varbūt savādāk, viņi arī gados jau drusiņi pieredzējušāk nekā šeit bakalāru programmā. Bet tā citādā ziņā tas pats jau vien mums ir, jo par to domāšanu ir jāpadomā, neatkarīgi no gadu skaita. Un, ja nu tas ir tā, tad šodien tātad visu laiku mums stāv tā otrā daļa šodien tikai vienu dienu. Tā ir sistēma teorija, ļoti īs sakopojums. Ja tā ir tā teorija, tā vairs nav, tā nav sistemoloģija, jo sistemoloģija ir, ka tā teorija ir atreiziet praksē. Un lūk, tātad nākamā lekcija būs valsts. Un parasti man tā vienmēr ir, man šī semestrī, gan pēc tam arī 4. Maijs ir pavasarī. Nu, prioritāja mūsu Latvijas valsts. Nu, tad tur, zinām, mērā tā tēma arī ir pieskar. Jo visi mēs, nu, gribi, negribi, valsts ir sabiedrības organizācijas forma, nu, un mēs kādā valstī dzīvojam, nu, tātad, un ja to mēs gribam sistēmiski padomāt, kā tas viss ir, un ko nozīmē sistēmīgi domāt, to atvinat, jūs jau zinat, jūs paši saviem vārdiem tagad vēl paraksturosiet, nu, tad man jau kuro reizi tāds iespējas, ka arī visiem tiem 65 jauniem deputātiem varbūt derētu uzdāvināt šīs lekcijas kādu ierakstu, video ierakstu vai kaut ko. Nu, tas jau nebūtu grūti izdarīt, bet piedošana. Viņiem vispirms ir pašiem jāgrib tas un jāapzinās, ka viņam vajag izglītoties un daudz tiešām to jūt, jo, nu, iestā eksāmeni deputātos tomēr kaut kur vajadzētu tā kā uzlikt. Jo tas, kas no tie pašā augšā, tas ir pavisam nepatīkami. Labi, bet ne pa to. Tas tā ir un gari pa to nerunāsim. Runāsim, ka to, ko mēs esam padarījuši. Tā divi vārdi un lielā jautājuma zīme. Un arī pirmajā daļā, nu, ievadu, melnmatāras jums jau ir uzmests, tas ir ļoti labi. Tagad jau jūs drusiņi atkal kaut ko varēsiet droši vien pieprecizēt tam ievadam, kur jūs atrakstījāt man. Tad pirmā daļa tā tagad nāks klāt, un, lūk, šodienas tikšanās faktiski lūk ar kalpot, lai mēs aizietu tad apdomā, nu, līdz šeienai kaut kur. Jo šī puse visa. Tā ir tā pirmā daļa, te jūs uzrakstīsiet vienu, divas lapas puses augstākais puz otru pārskatā, nu, to sistēmu teorijas, to kodola atziņas. Un pēc tam mierīgi semestra beigas, tad, kad jums būs daudz kas cits svarīgāks, tad varēsiet padomāt, kā varbūt taisni tad, kad tās semestra beigas, cik kursi, kā tur varētu šīs te atziņas, ko jūs esat varbūt nu, paņēmuši no šīs te mūsu tikšanās laikiem. Nu, kā tas viss varētu nodarīt, lai jūs pavisam kaut kā savādāk, varbūt kārtot savus ieskaitus un eksāmenus citos priekšmetos. Tā parasti bieži vēl ir, un pēc tam jau viss man klusņām saka, ka, o jā, es esmu nomierinājies, kaut ko tā kā sakārtojos, nu, tā līdz šim ir bijis, vai tad jums būs savādāk. Būs labi, būs labi. Bet piepūri ir, jāieliek, nav viegli. Nu, lūk, piedodiet šitā, jūs paši jau jūtat, tā ir universitāte. Universitāte, nu, tomēr tur ir sors uz augšu, nu, uz augšu vienmēr ir piepūri, nekā nevar darīt. Tā, nu, viss te ir uzrakstīts, pastāstīts. Tātad 20. novembrī jūs man atsūtat līdz 12. vakarā, nu, tātad ievadu pirmo daļu, otro daļu. Un informācijas savotu sarakstu, to visu pēc tam varēs vēl papildināt. Bet priekš sevis uztaisat, ka, nu, sakšim, nu, kaut vai kārtīgu mēlnrakstu atkal, mēlnu materiālu. Un pēc tam tā maz astīt palietu, pārkāpjat pāri, teiksim, savā sūdī kursa. Ja šeit ir, kas ir gatavos bakalora darbus šogad jau, kā jūs sistēmiski tagad saorganizēsit savu bakalora darbu izstrādi? Nu, tas jau ir principā, tā kā mēs tagad darām šo pētījumu. Principā lielās būtība ir, kādas vārdas jūs lietosiet, jums tur varbūt būs paraugos doti kaut kādi citi vārdi tur un tie latviešu vārdu prezentācija un tā tālāk, kuras es te drusiņi nelietoju. Sop, kādā barā esat, tā runājat. Bet skaidru galvu paturot paši sev, nu tā, jo jāpielāgojas vienmēr ir, sākot ar to, bet runā krieviski, latviski, angliski, jeb arī tīri terminoloģiski ir jāpieskaņojas tā, lai tā auditorija jūs saprotu. Un studentiem ir diezgan pagrūti. Jūs varat darīt šeit, bet te nepiemērs, jūs varat izlasīt kipkur citu avotu par sistēmisko domāšanu. Es arī esmu daudz lasīju, drošanu, jūs izlasīsiet kādu, ko es arī zinu un lūdzu. Bet ir diezgan pagrūti, protams, pieskaņoties viens autors, otrs, trešais, jo katram ir rusiņš savu terminoloģiju, nekā nevdarīt. Tā kā, nu, un es jums devu padomu, pieturoties pie ānrauku, ja es uzņemos atbildību, jo es esmu to visu pārskatījis, kas man pasaulē tur ir. Nu, iespēju robežās, ne jau visu, bet viss tā terminoloģija vispār, es uzņemos atbildību par to, ko es jums saku. Un jūs gribat pirmo reizi iegūt iespēju priekšstatu, nu, jums iesaku turēties pie tā, ko es jums piedāvāju. Bet nav obligāti, nav obligāti. Tā, un 20. datumā lielā puse ir pabeigta, nu, un tad jau viss tālāk notiek. Ziemassvētku. Kaut kad decembrī es jums iedošu to pierakstīšanās tādu veidlapiņu, kad jūs kurā dienā jūs gribēsit ziņot janvārī. Nu, mēs neesam tik daudz, 32 cilvēki, 10 cilvēku grupā, nu, 3 grupas, 3 laiki, nu, varbūt 4 pat, 4. Paši izvēlaties, jo jūs šodien nevarat izvēlēties, jo nezināt kā citos kursos, kad tur būs, kas nebūs. Bet tad varēs to visu izvēlēties, dodat ziņu tanī dienā. Es sniegšu ziņojumu par padarīto, nu, to gala ziņojumu. Nu, šodien tāds mazs starpziņojums. Un treniņš vai mūsu pārdomas, pārunas šodien par to, nu, ko jūs apmērām, kā jūs tur stāstīsit līdz 20. datumam. Tā kā mēs gatavojamies tam 20. novembrim tagad. Savalkam galus tā kopā un pēc tam tad jau nu, tālāk. Tā, un tagad, kā lai tagad dara? Es gribu tagad jūs lūgt pastāstīt par domāšanas sistemoloģiju, nu, tādā aspektā, kā jūs jau, ko es jums tagad izstāstīju. Ennik, bennik, sikkelsā, ennik, bennik, bā. Wow. Jūs sapratāt? Tas bija dievpirks.
Jā.
Bet tas nebija sliktākais variants. Neņemat ļaunāk, tā iznāca. Nu, ne. Pēc tam es skatīšu atkal. Nu, tas tā pilka. Mēs esam pilnu uzmanību. Paklausīties, kolēģi drusiņi padalīsies savās domās, jo jums arī ir lielāka pieredze varbūt nekā jauniem pavisam studentiem. Un tam ir liela nozīme.
Jā, runājot par to domāšanas sistemoloģiju, man liekas, ka pirmkārt jau ir jāizdomā, kas kurā mirklī var ieslēgt. Kurā mirklī sāk iedarbināt to domāšanas sistemoloģijas, to trapets, kas atkal ir uzzīmētas tātāvas ar to izziņu apdomu. Jo mēs atrodamies materiālā pasaulē, bet, protams, ir tās reālās un nereālās lietas. Un tad ir tās mūsu iedomātās lietas, tad ir tās lietas, ko mēs domājam, kad iedomātās, kas atbilst patiesībā, iedomātās, kas neatbilst patiesībā, tad jau šai mirklī ir jānošķirot tas, kad par ko ir jādomā un par kas par ko nav jādomā, kad vienkārši kas ir nereāls un jā. Nu, kad tas ir izšķirots, kad ir tā problēma, kad ir izšķirots, ka tas ir tas, kas atbilst realitātei, un ka tas ir tas, par ko mēs tagad domāsim, ko mēs izvirzam kā problēmu, tad var iedarbināt to trakets, kur notiek tā izsiņa, apdoma un rīcība. Nu, es tā savā darbā arī tā kā gribu izskaidrot pirmkārt šo aspektu no tām dažādām grāmatām, par to reālo, nereālo, par to izdomāt, to neiedomāt.
Tas tas pats tas pirmais, jā, ko es pirmsku. Jātien skaidrībā, nu, tomēr par ko? Ja samiksē kopā reālo, nereālo, tad ir ķīsēls. Jā, ļoti labi uzstādījums, man tā liekas, jā.
Un tad jau tālāk, tad ir arī tā jūsu grāmata un arī lekcijas.
Oi, viss kas jā. Un pašas pieredze. Visiem. Neaizmirstat savas pieredzes.
Nu, tad jau ir tālāk jāskata, kas ir domāšana, kas ir sistemoloģija, kādiem aspektiem, piemēram, es vairāk pievēršu uzmanību, varbūt...
Nu, nav noslēpums, nu pasaka, tad visi grib zināt, varbūt, ka viņa, bet viņa pievērsīs kaut kam citam, bet viņam interesē, kāds ir jūsu variants. Nu, tiem diviem vārdiem, kuram vairāk uzmanību? Domāšanai vai sistemoloģijai?
Sistemoloģijai, es domāju. Kad tā ir tā svarīgākā, jo tāda sistemoloģija, viņa jau iet cauri visiem tiem cilvēku darbības procesiem. Ikvienam, un tad... Jā,
nu, bet domāšana arī, redziet, faktiski mēs visi domājam, bet studiju kursi tiešām akcents ir uz domāšanas sakārtotību, un ja tas vēl ar praksi saistās, nu, tad tas svešvārds tiek lietots, sistemoloģija, praktiski, nu, praktiski sistēma teorija, vienmēr par kaut ko konkrēti runāsim, un tās būs zaļās lekcijas, un, nu, tas nobeigums, bet mēs nākam no praksis. Es jums stāstu visādas te joks un tekstiņas piemērs. Un to es daru apzināt, tāpēc vien, lai es pats neaizbrauktu mākoņos, iziet, un tad es kaut kur paukšu plivināšos, vai ne, un jūs skatāties, jā, interesants jau ir, vai ne, sap, nu nevar kaut kur tur paukšu. Un tāpēc mēs no tās apakšas sākām, nokonstējām, ka nu, tā apakša tāda ir, bet pamazām tad rāpāmies augšā, un tad nāca visi tie teoretiskie vārdi, visi, sistēmismi. Tur es uzzīmē to trapecu arī, redzēt, tā teorija, prakse un teorija, nu redzēt, tā teorija bez prakses jau nerodās. Nu, tur viens viss nāk. Ja? Un no sistemoloģija uzliet to akcentu, tas ir ļoti loģiski. Jo šī kultūrī kursā tieši tur ir akcents, jo pa domāšanu, ja tos klasiskās psiholoģijas, neši pa pilnam ir domāšana. Bet tur nav, tur šitie aspekti nav. Jo šie aspekti nāk sistēmiskums, un tas nāk no prakses. Un tas nāk no inženiertehniskās prakses, faktiski. Valodniekiem arī. Valodniekiem ir tāda teorija, vai kā nu tur saucas, konstruktīvisms vai kaut kas tāds. Nu, ir viņa. Katrā gadījumā valodnieki arī ir spieduši par to, ka ir tā sakārtotība. Nu, jau šobam valodā ir sakārtotība. Bet viņi nelieto vārdu to sistēmu. Tādu vārdu nelieto. Kamēr vārds sistēma un sistēmisms, visi inženieri, tehniķi, nu visi praktiskie cilvēki, rasējums, ka tā es, nu rasējums ir zīmējums, redziet, vai ne, un tā tālāk. Tas viss tur ir. Mākslinieks tas pats, nu viņš arī atveido to pasauli, tikai ar tēliem strādā. Tā kā tas pats vien jau visur ir. Tikai viens mākslinieks, kad viņam pasaka sistēma teorija, nu viņš kas tā tāda? Pilnīgi pareizi, tāpēc, ka normāls kārtīgs mākslinieks, viņam tāda sistēma teorija, tāda gudri vārda, viņam praktiski neko tur daudz nepalīdz. Pēc tam, ka sākam iepazīties ar to vārdu, ko tas nozīmē, jā, un tad es esam, ka ir līdzība, kā domā un strādā mākslinieks, radot mākslas darbu, un kā domā un strādā zinātnieks, radot zinātnisku darbu, un kā strādā saimnieciskais cilvēks, kurš arī kaut ko rada jaunu. Visi to dara sistēmiski, sakārtot. Un visi trīs ir, un tur ir tas kopīgais, redziet. Un tie trīs cilvēki tipi. Un var jau viņas dalīt vēl sīkākās daļās. Stop, nogrimsim, sajuksim, apjuksim. Cik nav visādi mākslas veidi un paveidi. Zinātnē, saimniecībā. Stop, paliksim pie lielajiem. Kas dominē māksliniekiem no garīguma? Tad es iesaku, kas jums pašlaik liekas, ko tas vārds garīgums ietvers sevī?
Tā, pirmā par garīgums, es domāju, cilvēkam, kas nav iedzinājies un kas nav domājis, vai tas būtu kaut kas saistīts ar baznīcu, bet, kad jau mēs tā padomājam dziļāk, ka tā ir, jā, tā doma pasauli cilvēku.
Nu, jā. Jo domāšana laikam ir garīgā darbība cilvēku.
Kaut kas daudz plašāks par tikai baznīcu.
Nu, jā. Padomājiet paši, kā jums bija. Jo viena lieta ir gars un tā. Nu, mēs visi, nu, kur labi, cik, nu, kur, kas to Dievu darīšana, bet tā tradicionālais, parunēt mājās ar opītomītu un tēt mammu, tas vārds vienkārši viņš nāk, viņš ir saistīts, nu, garīdzniecība. Bet Andram pusi jau arī garīdznieks. Es arī esmu sludinātājs, tikai man ir cita mācība, kur es sludinu. Es neesmu reliģiozais, bet esmu zinātniskais. Un par reliģiju saku, tas ir mākslas paveids, tēlainība. Tas viss ir un ārkārtīgi cienījami. Tikai arī tas variants pādām un ieva un viss šito. Tas ir ļoti interesants stāsts, bet tam stāstam ir saknes, ja tu sazini, kur. Šodien, redziet, nu mums jau ir bezdzimuma radījumi tiek apcerēti, vai ne, ka vispār nebūs vairs ne vīrietis, ne sieviete, nekas. Mums ir virtuālā pasaule, mums ir mākslīgais intelekts. Stop, tur Bībele klusē par šādiem jautājumiem. Tāpēc Bībele ir seno cilvēku gudrības grāmata, visu cieņu, tur ir ļoti projām, ir vērtības, kuras ir jāvelk un jāizmanto. Bet, nu, daudz kas ir nācis klāt. Un tā ir mūžīgā problēma. Baznīca, skola, zinām. Un vēsturē visi, jā, vēsturē ir vēsturnieki. Un visu laiku šīs te attiecības. Un daudzos gadījumos, nu, zinātnieki īpa, nu, zinātnieki jau ar, nu, zinātnieki mazāk, bet zinātnieki vienmēr ar Dievi bijuši normālās attiecībās, manuprāt. Bet tie praktiķi, viņam tas Dievs traucē, nu, tad viņi to Dievu padomu laikā bija komunismā. To Dievu, kā saka, vienkārši padzēja. Baznīcas nojauc, nu, muļķīgi, vai ne? Bet neapšaubām visas rakana medības un vispārējais, tas jau arī, kā saka, rāda, ka arī baznīcas, dažādas baznīcas ticības, jo, nu, ir daudzos gadījumos bijuši ļoti tālu no tās morāles, ko viņi tur sludina. Un nekas jau daudz nav šodien mainījies. Pēc lielās būt. Detaļās viss mainās. Nu, re, nu. Tātad tas gars, jā, un tam garam tās trīs daļiņas, tad ir tas, kā jums ir prātā, tā trīs daļība, trīs vienība. Tikai, nu, tātad mēs paši, nu, pat norunājam, kad liksim trīs vienības malā reliģiskās, bet garīgums, gars, garam ir tās trīs sastāvdaļas, marksisma marpis, tad ir trīs sastāvdaļas, bet, nu, atkal marksisma liksim malā. Jā, tieši tā. Tu tā piekrīti, ka tā varētu teikt? Aha. Nu, es arī tā domāju, tad mēs esam domu biedri. Bet, ja kāds saka, ka ne, tā nav, nu, man liekas, mums nekas nebūs pretīga, ja kādām būs citas domas. Bet mums domas sakrīt. Jūs tagad ir visu paklausies, kā mums tā labi iznāk. Un tad tur ir tā pakāpīts viss. Mazais cilvēks, viņš nāk iekšā kā gribulītis mazais. Griba ir ļoti tuvi instinktiem, nu, viņam gribas ēst, dzert un vispārējais, kas tur tā ir, tas maziņais. Un pēc tam viss tas jūtu kamolītis, nu, kas ir, viņam atli izveidojies emocionāli tēlēnēs, viss tas ir mazais bērniņš. Un tam tā ir jābūt un nedrīkst atņemt bērnam bērnību. Tas ir pamats, un ja mums nav bērnība bijusi kārtīga, nu, tad esiet arī problēmas tur tālāk. Kā jūkst tā brauks, nu, ledeni tie ir sakām vārķi. Nu, mīļās māmiņas jaunās un tēti. Nu, tā ir tā ģimene. Sop, bet kas ir ģimene un vai viņi būs, vai viņi nebūs un kādi viņi būs, tas ir tagad. To, nu, paši turiet atsvaļā, kādas būs jūsu ģimenes. Mani uzskata, ka ir divas lielās vērtības darbs un ģimene. Vispār cilvēka dzīve, nu, tās ir manā uzskatā. Es esmu savu mūžu tā vadījies pēc tā un netaisos kaut ko mainīt. Bet es netaisos nevienam uzspies, ka tā būs mūžīgi mūžos un āmen. Jo ir daudz cilvēku, kas gan viena, gan otra vērtība bezdarbs tagad, bezdarbs savu augumā. Un ja arī es atceros, ka mācījāmies tur arī vēsturisko materiālismu padomu laikā un tā, ka darbs radīja cilvēku, tas bija Engels laikam, es nezinu, nu nav svarīgas. Nu, tiešām, cilvēks ir darbs, smags darbs, riskants, bīstams, zēni gāja medībās, mētenes mājā vārīja putru, nu, pāviem taisīja bērns. Nu, tā bija tā senā dzīve. Vai tur bija ģimenes? Ne katreiz. Bija monogāmijas, poligāmijas, kas tik tur viss nebija. Bet dzīvoja bariņā viss, kurš tur tas tēvs, nebija svarīgi. Tas bērniņš ir visa tā kopienā, nu, nes pilnu atbildību un rūpējās par katru bērniņu kā par savu. Tā ir bijis. un tikpat labi arī tā nav bijis. Bijis pilnīgi citādi. Kā būs jums? Vai es tur pa jums īkšu. Lai jums būtu tā. Nu tā, labi, lai būtu. Kā tas būtu? Neprasiet man. Man ir vecā ļaužu pieskata. Darbs un ģimene. Pārbām lietām es jums teicu, darbs ir darbs. Ir jāskatās arī, kur kas. Kā? Kāds darbs garīgais, fiziskais, māksla, zinātne, saimnieciskais. Tās ir detaļas jau. Nu, un ģimene, nu ģimene. Es jums teicu, ņem to labāko puisi, kur būs labākais tētis jūsu mazām zaķītim. Pārējais ir otršķirīgs. Slikti jau nav, ka viņam ir tagad bembes vai ne, vai ka viņš ir bankā strādā vai ne, un daudz naudas nes mājā. Tas nemaisa ģimenes dzīvē. Bet. Nu, labi. Nu, re, tā kā tas garīgums, viss tas arī šot ļoti svarīgs te jēdziens, jo tā domāšana ir garīgā darbība, un viss, kas ar domāšanu saistās, un tā domāšana arī tikpat reizes, kas ir tas ir tā jūta pasauli, jūtas nekatreiz ar vārdiem varēs izteikt, vai ne? Tā vārdiskā saziņa nebūs. Nu, tad ir tā, nu, cilvēki viens uz otru skatās, un sevišķi jau jauni cilvēki, nu, jūt, ka viens otram patīk, bet, nu, tu, nu, ko tu tur gari runāsi, nu, ko runāsi, nu? Māži, mēs jau tur ir vienkārši, visu laiku, es tevi mīlu, to vārdu vienkārši mētā. Piedūši, tas ir devalvēts vārds jau. To vārdu vajag pataupīt, nu, tad, kad tiešām tu pasaki to mīlestības vārdu tanī brīdī, kad tev kaut kas patīk, darbs, kaķis, suns, cilvēks. Nu, tad pārākā pakāpē bauda, kad ir kaut kas process. Nu, tad saki, ka tu mīli. Bet atkal, tehnokrāts, viņš vienkārši tos vārdus be. Un šitās mašīnas nemīl nevienu. Automašīnas arī nemīl nevienu. Neviena mašīna nevienu nemīl. Tas mīlestības spējīgs ir tikai cilvēks. Bet nav obligāti, viņš jau var būt tāds kā mašīna. Diemžēl? Nu, man tā liekas, diemžēl, es nezinu. Nu, ne. Nu, ir tā, un tas viss tas garīgums, nu, tu galvenais šeit tās trīs sastāvdaļas. Un tā ir, jau, tā ir tā sistemoloģija. Un te nu ir gan tā sistēma teorija, ka, nu, tas vispārīgās atziņas, vispār pa garīgumu, ko tas nozīmē. Bet pēc tam mēs visus tos vārdus piesaistam pie kaut kā konkrēta. Un es saku, ko tu mīli? Suni, kaķi, zaķi. Nu, tad būs konkrēta tā mīlestība. Tad tā būs sistemoloģija. Un tāpat būs apkārtējā vide, iekšējā vide, viss kārtā mēs te runājam. Bet tas nav jāmetams. Vai tas ir tā ikdienišķi, ka tā mēs runājam tagad? Kā jūs jūties? Jā, tu groz galviņu šitā. Nu, jūs neredzējāt, es redzēties tagad. Nu, tā tas jā ir. Un man Daugavpiļā arī aizvakar, vai kad es biju sestdien, jā? Ja? Tur ar? Tāpēc es tur biju, nu, ar kur kaut kur šur, tur varbūt kādu divreiz gados, kā jums, jā, ja? Jau pieredzējuši cilvēki. Un tur man bija ļoti, arī ļoti interesanti, tāpat kā mums šeit. Saruna par to, pa ko mēs ikdienā nepadomājam. Bet tad, kas esam padomājuši, tad sakam, nu, nu, tīri labi padomājam. Nu, man jāsaka, paldies, kolēģi, te bija tas, tie uzstādījumi, tie akcentu uzlikti. Sapļojies, es tā uzreiz tā visiem pieslēdzos, tad mēs tā parunājām. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Ennik, bennik, sikkel, sā, ennik, bennik, pā. Nu, saka, lūdzu, kā saka, kā tev, kā tu jūties, ko tu dari, kas tev ir prātā šīnī sakarībā? Papār, nu liekat kopā savas domas, liekat kopā, lūdzu. Droši. Vai domas paust, jeb to domu nav?
Domas ar kopīt, bet grūti mēs
izspēt. Tas nekas. Lai ir grūti, vajag spēt. Nu, varbūt tas vārds nepatrāpīsies, bet nu tomēr drusiņ, pasak tomēr savas tās domas. Tu biji augsts domas, ka tu gribi jākādi perfekti pateikt. Stop, neuztraucies. Nu?
Tā domāšana sistemoloģija varētu būt tā pieeja problēmu risināšanai, aprūkot veselu sistēmu, kur šī problēma tā kā izveidojusies un zēlusies. Un tā kā ir tā problēma, tā kā problēma tās savas domas, un tā kā vienmēr visu atrisināt, un vienmēr pīlētas, nezinu,
Tev centrālais vārdiņš te parādījās svešvārdiņš problēma, ja, it kā. Jo dzīvē mēs varam sakāt, ka dienim problēma ir uz katra soļa, un tad, kad nu ir tā problēma, tad, tad šitas kaut kā varētu. Kā tev liekas, kur tā noslēpums slēpjās, un kur tad tā palīdzība tieši sakņojās? Nu, ir tā sistēmiskā domāšana, nu, un ir tā problēma. Kāda tur ir tā saita?
Tu sācis kaut kā no pīri domāt, bet nu kaut kā loģiski domā, tā sakopomis, un pēc kārtas, un tā kā tas arī visi atrisinās, tās visas problēmas, kas tu sakrājies.
Tad problēmu sāk apdomāt kā sistēmu. Un ja tā ir sistēma, šī problēma, tad ir viss tas, par ko mēs esam runājuši. Iekšē vidē, ārē vidē. Tikai jāapsas, ka šī ir, tie problēma ir kaut kas, nu, tur tā, tā iekšā saturs. Un tā problēma ir saistība ar apkārtējo vidē arī. Tā, tā problēma ir sistēma. Tad, tur ir struktūra kaut kāda iekšā, tā ir problēmā. Atkal jā, jāšifrē ārā. Kolēģi, pirmā, kas teica, te jau var tas pats sākums bija. Pats sākums bija arī faktiski tā, ir jāapšifrē, kur ir tas reālais un kur ir tas nereālais. Viņš ir jāapdomā. Un tas ir pats sākums, jā. Nu, ja tev tas ir viskaidrs, ka tu esi tikai tad ir realitātē, labi, tad tas jautājums, tā, tā nav tev problēma, tu nodarbojies ar tikai kaut ko reālu, bet tur jau arī būs iekšā visi tie termini. Tā doma struktūras un kādas viņas tur būs, un tur būs horizontālās un vertikālās kopsaistības. Šī problēmas, problēmā kā tādā. Tā ir tā problēmas izziņa, apziņa, izzināšana. Un tad tu beigās uzrāpsies līdz tam mērķim, jo tev jau to problēmu vajag atrisināt. Kurš nāks palīgā? Simon, saka lūdzu, kā tu jūti? Mēs turpināsim, bet es lūk palīgā. Problēma. Nu, kā tu ar citiem vārdiem varētu pateikt? To faktiski, saka, man ir problēma. Nu, ar citiem vārdiem. What does it mean? I have a problem. Nu, mēs visi jūtam līdz, bet, ko tas vārds problēma nozīmē, jo varbūt arī varētu drusīt kaut kā, nu, viss viens, vai krievu lodā, vai latviešu lodā, kaut kā citiem vārdiem pateikt, ko nozīmē šis vārds problēma. Aha. Jā, tas būs tur iekšā, tās problēmas risinājumā, jā, bet tas pats vārdiņš, Simoniņ domā, saki, jā. Aha, problēma, ja ir kaut kas sarežģīts, tad ir problēma. Nu, tā varētu arī teikt, varētu teikt. Aha, oj, malači, mēs visi ejam. Klau, Simoni, vai nebūtu tā, ka problēma ir neziņas situācija? Un tas ir latviešu vārds. Zināšanas, un problēma ir, kad es nezinu, neziņa, 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 bet kāda, tas ir, man trūkst zināšana, vai man trūkst prasmju, vai man nav arī attieksmes, bet tie visi ir negācijas, tagad ir negatīva negācijas situācija tāda, konkrēti uzreiz var teikt, vai tu neproti, nezini, vai jau attieksmes, bet problēma ir tāds, ka tu, kad ir negācija kaut kas tev trūkst, tev nav vai no zināšana, vai prasmju, vai attieksmes. Un kas te notiek tagad? Kā tev liekas? Tā varētu teikt? Neziņa. Krievu lodā neznāņie. Znāņie, nu tur vismaz tur problēma nav. Tu zini, ja znāju, što tad tako ir. I know, what does it mean? What is it? Bet, kamēr tev ir negācija, gaisā ir problēma. Un tad, kad jūs rakstīsit bakalaurdarbus un vispārējo, tur jau var. Un jums arī tagad faktiski. Ievadā jau prasās problēmas uzstādējums. Ir pašam jātiek skaidrībā, ko tu nezini vispirms. Tu jūti, ka kaut kas ir tāds, kas man nu, traucē. Jā, kas ir sarežģīts, tieši tā. Grūtības kaut kāds ir. Tie visi vārdi ir vietā. Tā ir tā sajušana tāda, ka jau haidī, man ir problēmas. Kāda konkrēta problēma? Nu, tad jāskatās. Bet ir šis ne, ne, ne. Ja jūri līdz ceļiem un visi skaidrs un visi vēl dienīgi, tad ir dzīvo visu, tad kā sāk, mēs sakam, dzīvo kā pa sviestu, problēma nav. Piekritīsi. Jūrenu. Sarunājā. Simona arī piekrīt. Nu, redz, viena galva gudra, divas, trīs, četras gudrākas, un pa visiem kopā mēs atkal vienu vārdiņu drusim tā paskatījām. Bet pati problēma ir sistēmiski parādā, ka tur atkal iekšā ir visas struktūras un viss, kas tā problēma ir. Ujujujujuj. Medicīnā, huidieni, zinātnē, nu, jo neziņa ir absolūti universāls vārds, tikai jautājums ir, ko tu nezini, ko tu neproti, kur tev nav attieksmes. Un tā sistēmiskā domāšana, bet tā ir es atgriežos pie tevis teiktā. Jo tu, manuprāt, nu, es domāju, jūs arī piekritīsiet. Kas savs vārdīš?
Evita.
Evita jau ļoti labi to jautājumu ieverzi. Es tikai pieķēros pie viena vārda, pie tās problēmas, reiz tā. Mums iznāca rusiņas saruna. Bet tu jau to vārdu pateici, es jau neko. Es jau tik pēc tam. Man lece, vai ne? Bija tas vārdiņš bija. Šeit bija arī ar tā atslēgs vārdu parādījās. Jā, pēc tam mēs uz riņķa apkārt izvērtām to. Nu redz. Un tā sistēmiskā domāšana, tā to problēma tad palīdz tam, kas sistēmiski domā. Pats tā domāšana teorija, nu tā ir kliet kaut kur grāmatā uzrakstīt un tā. Bet, ka tev tas viss ir šeit un tu vari to izmantot, likt lietā, tas ir viena lieta, ka tev ir šoferu tiesības un tu lepni rādi visiem, ka tev ir šoferu tiesības un mašīnas tev nav. Bet otra lieta, ka tu sēdi mašīnā un brauc, nu redz, tad tu to viss vari izmantot. Un ar sistēmu teorija ir līdzīga. Tā kā tā teorija tev tā kā automašīna ir pieejama, nu tad izmanto viņu, izmanto. Un tā jau viss cilvēki dar. Ennik, bennik, sikkel, sā, ennik, bennik, bā. Domāšanas
sistēmoloģija, tā pamatu
visam. Jā, drusiņu. Es teikšos. Jā, skaļāk vienkārši. Nē, tas ir tāda nedzirdēzuma, kur ir te.
Teikšos. Pamatu pamats, lai varētu veikt jebkādas darbības, jo, kā jau iepriekš, kolēģi minēja, ka tas rada tā kā ceļu, lai tu pareizi un vislabāk sev pašam paveikt kādu noteikti darbību. Tur arī ir iesākšas šī trapece, kad ir vajadzīga tā izziņa, lai mēs izdomātu un apdomātu visu. Par to es arī vēlos, tā kā veikt savu zinātnisko pētījumu un izmantēt to, ka visi ir jāizdzina no sākuma tīri teorētiski savā doma pasaulē.
Bet sāc no prakses.
Nu jā, no prakses.
Jā, vēro, skaties.
Un vai pēc tam arī mēs to varētu pārnest uz to materiālu
pasauli. Pēc tam atkal atgriezties no tās teorijas atpakaļ. Nu jā. Bet pliku teoriju var iezubrīt. Un es zinu skolā, matemātika ir sarežģīta, bet kas ir, kam ir laba atmiņa un kas ir zubrītājs, to matemātika vienkārši iezubrī. Un ja ir labs skolotājs, kas zina, kā vajag gatavot eksāmenam, tu faktiski nekā tur lēdā nesaproti no tās matemātikas. Bet tev sagatavo tā, ka tu tos eksāmenu uzdevums visu tur izrēķi. Redz kā ir. Tāpēc tā zubrīšana ir laba lieta, lai vienkārši no atmiņā tas būtu, bet ne tikai. Atmiņa ir atmiņa, bet tas viss ir tev iesēdies atmiņā un ir, nu, psiholoģijā tu saka, asociatīvā atmiņa. Nu, tā faktiski cilvēkam, normālam cilvēkam tā atmiņa ir asociatīva. Tas nozīmē, ka katrs nākamais fakts kaut viņš asociējas vai latviešu valodā kopsaistas saistas ar to iepriekšējo. Un ja mēs sakam kopsaistas, tad momentā tā ir sistēma teorija, sistēmisms, kopsaistības. Un ja mēs skolā, augstskolā, tagad arī, šodien, teiksim, ko tu tagad pats kaut ko stāstīs mums un tagad dzirdi, tas kopsaistās ar tavu dzīves pieredzi. Un tā tam it kā vajadzētu būt, bet tā vienkārši arī ir. Zubrītājs, nē, viņam savas dzīves pieredzes nav, viņš vienkārši ir telefona grāmata, un viņš tieni telefona grāmatā ieraksta vienkārši bez jēgas un saprašanas jaunu informāciju. Bet, nu, lai sāktu domāt, nu, kaut ko ierakstīt vajag, bet, nu, tad ir nākamais jautājums, vai tā ir tikai atminēšanās, jeb domāšana. Un kas sākās tā domāšana, nu jā, tad tur jau izparādas tas tie vārdiņi, kas tālāk mums tagad mēs tagad parunāsim par tiem. Nu tas ir tas sistēmiskums, tā sakārtotība, latviešu valodā sakārtotība. Jo domāšana ir domu kārtošana. Un tā var teikt, nu mazam bērņam to nevajag teikt vienkārši, tur vajag strādāt ar matrioškām un tā visā citā, lai viņam tie tēli, tur visi galviņā ir pasaku tēli un tā. Bet pēc tam vienā jaukā brīdī pateikt, nu vajag padomāt, vajag sakārtot domas, viss. Tur gari pātari nav vajadzīgi. Tikai bieži mūsu tā laika nav, jo kaut kur jāskrien, kaut kas vēl jādara, bet domāšana ir tas trakākais, ka domāšana prasa laiku. Un daudz vairāk to tieši to laiku, jo bez laika tu vienkārši tu nevari. Procesu viss prasa laiku. Tā nu tas ir. Nu ne, tā ir. Es tā jūtu, ka tev tā trapeca tā pie sirds ir. Tā tas varētu arī būt, un tas arī ļoti labākais, tieši, ar ko es arī tā varu teikt, kad tā doma sakārtotība tāda ir. Ja tu runā pa procesiem visādiem, vai ne, tad, nu, vispirms vajag to sākumu daļu, to visu, pēc tam to viducīt, un pēc tam to. Un tur pa iekšu vēl pārējais drusim pagriezt uz rīņķi, tā sauktā atgriezeniskā saite, vai saikne, jo tā, ka tu pirmā gājena uz tādu mērķi, visu tā, pēc tam tu sāc uz to mērķi iet, bet jau visu laiku jāturāt svaļā, vai tas mērķis nāk tuvāk, vai pavisam ir otrā pusē. Tad tu vēl kaut ko koriģē, un pašās beigās, pirms nu, tu esi tagad it kā jau sasniedzis to uzstādīto mērķi, tad tu vēlreiz paskaties. O, jā, es esmu sasniedzis to mērķi. Nu, tad tā darbība ir pabeigta, cilvēka darbība. Tad tā trapecīta ir, esam uzgājis augšā, esam apdomājies, pēc tam es atbilstoši tam apdomātajam esmu rīkojies, un tu pateici, vai tad nav svarīgi, vai tu, ļoti labi bija tāda viena maza domiņa, ko es gribu akcentēt. Ko tā sistēma, teorija, sistēmiskā domāšana dara? Es jau to vienu varu, viņa tā var palīdzēt pati par sevi, nu, un kas par sevi, nu, bet tā var tikai palīdzēt, ja tev būs galviņu nosmīdus, sismīdus, bet tu, ja tu ej, tas palīdzēs atrast, to tu laikam teici, īsāko ceļu, veiksmīgāko ceļu. Lūk, tanī brīdī, tas sistēmiskums tev var parādīt īsākos ceļus uz mērķi. Tu sakārto visu to. Ja tev ir haos kaut kur galvā vai kur, ko tik tu visu nedrīkst, tu veselu gadu nomuļvēlsies tur, haotiski gramstīsies. Bet ja tu esi tā mierīgi padomājis, tikai no jautājuma, tev jābūt mierīgam cilvēkam pietiekami. Jo ir daži tādi, kur nevar mierā nasēdīt. Nē, tas ir temperaments. Viņi ir holēriķi tādi. Bet, nu, nekā nevedarīt, viņš dārti. Un ja tev kādam ir jāpalīdz, tu nomērini viņu. Un pēc tam lienīgi. Un tā, ka viņam pieliekš, viņš ir, au, cik tas ir vienkārši. Bet tu būsi parādījis to taisnāko ceļu, jo tu būtu viņu ātrāk izdomājis to sistēmiskumu. Un ir tāds vārdiņš pareizi. Es esmu jums jau komentējis, nu, dažiem atsevišķi rakstot jūsu cenīs darbiņos, ko nozīmē, jūs sakat, es gribu nākt šo studiju kursu, es gribētu iemācīties pareizi domāt. Es reizu, pastāst mani, ko tu saproti ar vārdu pareizi? Nu, šī nevarama pareizi domāt, bet pareizi domāt. Nu, pareizi braukt ar auto, pareizi, nu, tas viss attiecās uz kaut kādām darbībām, pareizi rīkoties. Kā tu saproti, ko tas vārds pareizi nozīmē, tomēr? Un mēs gribam pareizi. Man dažreiz ir ļoti bailes. Es saku, es jums neko pareizi vai nepareizi nemācīšu. Tā arī jūs paši atbildība. Jūs paši tur meklēsiet ceļu, meklēsiet risinājumu problēmai. Sistēma teorija var palīdzēt. Bet ko nozīmē pareizi? Sistēma teorija tavā vietā neko neizdarīs. Bet ko nozīmē pareizi domāt?
Man tādā pašam ir tā kā jāizdomā, kas priekš viņam būtu pareizi, jo priekš cita tas varētu būt tiek pareizi, bet priekš cita man ir tā kā ideāli.
Piekrītam laikam. Un te jau uzreiz pateicu, tad nav absolūtās patiesības, nav absolūtās pareizības. To es jums kaut ko pirmās lekcijās jau teicu. Ikdienā tā gluži nav pieras. Visi grib, vienkāršais cilvēks grib vienīgo patiesību. Un lietas tam ar mierā, un es esmu priecīgs. Bet dzīve tāda nav, un tāpēc tā vienkāršam cilvēkam tā dzīve, nu, ir diezgan grūta. Nu, tā dzīve nav tik vienkārša, kā viņš gribētu, lai būtu viena patiesība. Un viens pareizais ceļš tikai. Pareizo ceļu ir daudz, bet pa sevi runājot. Un tā, nu, kuru ceļu mēs vienmēr sauksim par to pareizo ceļu? Nu, tā teiksim, pareizais ceļš, nu, dzīve. Ko nozīmē izvēlēties pareizo? Jo mēs tādas vārdas sakam. Es varu jautāt. Ja.
Nu, tā kā cilvēki citreiz izvēlās, viņu prāt to pareizo ceļu, balstoties uz kaut kādām vispār pieņemtām vērtībām un...
Aha, o, parādās zelta vārdi. Vērtības, paraugvērtības, ideāli. Aha. Dzirdējāt? Ja tas nav, tad ir liels risks, ka būs kaut ko nepareizi izdarīs. Piekritīs. Un tev ir visi, mums katram ir kaut kādi tādi paraugi, iekšā ir.
Morālas normas.
Tieši tā, tieši tā. Un ļoti vispārināt runājot, tie visi ticības jautājumi. Kam tu tici? Un ticēt es vēlreiz, nav Dievam jātic tikai, vai ticēt savai mašīnai, vai ticēt, ticība ir vispār psihiskās stabilitātes rādītājs. Un tāpēc, ja cilvēkam ir tikai reliģiskā ticība, nu viņam vajag sargāt, nu viņam nabazīme nekā cita nav. Bet ir jau vēl daudz, kas cits ar, bet tam vienkāršam cilvēkam, nu, dzīvi reliģiozam. Stop, neņem viņam to nost, viņam nekā vairs nebūs. Palīdzēsim viņam pielikt vēl tam Dievam blakus, lai cilvēks pats nostājās Dievam blakus. Un viņš saprot, ka savā dzīvē viņam arī liela nozīme, un nevis tikai Dievam vien. Jo Dievs ir lielais nezināmais no tāda mūsdienu viedokļa. Cienīsim, respektēsim. Stop! Bet nenoliksim sevi malā. Jums es tā varu teikt. Bet, ja, nu, es, protams, neesmu speciālists, jo es strādāju psiholoģijā. Bet, ja jums ir tiešām šis reālais tāds cilvēks, tur šitās runas viņam nelīdz. Tur ir, labi, tur jāstrādā ļoti meistarīgi, lai viņu to vienkāršību drusiņu atraisītu, lai viņš sāktu domāt. Bet, ja viņš nav domājis, ja viņam jau ir 50 gadi, un viņš faktiski nav visu domājis, viņš visu laiku gāja tikai kāds viņam gezombēs kaut kādu ideju. Mēs drusiņas pesimists, jo cilvēks ir vienreizējais lietošanas. Ja viņš nav izkopis domāšanu, nu, kur tam vēl sistēmisko izkopis? Mēs šeit kopjam apzināti sistēmisku, šeit, šī mazā grupiņa. Pārējie cilvēki, viņi tā intuitīvi to dara. Bet, ja tas cilvēkam nav, jūs cīvies sastapsiet daudz tāds cilvēks, kurš ir sirma galva, bet, nu, bērnu prātā. Nu, ko es kaut ko sliktu teicu par to cilvēku? Nē, nu, viņš tāds ir, nu, visu cieņu, viņš ir cilvēks. Bet, nu, tā nīpaša laikā nevajag liekuļot, vai ne, un teikt, ka, nu, nezinu, kas tu, nu, kāds mēs esam, tas, kas mēs esam. Nu, ne, redz, ko mēs aizgājam no pareizības tagad. Pareizs ir tas, kas noved pie rezultāta. Bet tas rezultāts ir īstenots mērķis. Bet tad, kad mēs tos mērķus stādām, lūk, nu, tad tur parādās tās paraugu vērtības. Es tik pieķiros tiem vārdiem, kurus jūs paši tagad pateicāt. Es tik tā drusciņ tā šo topu pielieku klāt. Un ticības pielieku klāt. Bet būtībā tā ir vērtība orientācija. Un ja mums ir tikai mācības skolā, un nav audzināšana, kur ir vērtība veidošana, tad godīgi sākot, mēs esam nozambēti, mēs nedarām to, ko vajag darīt ar bērnu, kurš ir jāmāc un jāaudzina. Viņš pats, protams, to dar, viņš mācās un audzinās. Bet viņam ir jāpalīdz to darīt. Un ja mēs tikai mācām, tad mēs gatavojam, nu, mašīnas faktiski, robots faktiski. Tie ir bio roboti, dzīvais robots. Viņam pašam šo te vērtību orientāciju īsti nav, to viņam to vērtību orientāciju ieliek iekšā kāds no malas kaut kur, un kur tā viņa pamatā tā vērtību orientācija nāk, nu, pamatā jau no ģimenes. Pamatā. Un padomāju droši vien, cik jūs esat laimīgi, kad jums kaut kas ir noticis. Jo tā pilnīgi jušana, jūs šeit nesēdētu, ja jums nebūtu kaut kur dziļā bērnībā, kaut kas ļoti labs ar jums noticis. Bet tā padomāt, jā. Un daudz kas vēl notiks. Tā kā, nu, lači, par pareizu mēs saucam tādu rīcību, kura ved pie rezultātu. Bet pareizība tālāk būs arī ar to morālu saistīt. Jā, ar to, vai tas pareizais rezultāts ir labs sociāli. Tu esi sasniedz mērķi, uzlikt to mērķi, un to mērķi esi sasniedz. Tu esi pareizi rīkojies, tu esi pie mērķa nonācis. Pareizi. Bet kas tas pa mērķi bija, ko? Un te ir tas tiltiņš uz vērtību orientāciju, uz paraugu vērtībām. Un ticība ir tur, kur ir paraugu vērtības. Un padomāju, kurš viņam pie sevis tagad tā. Nu, aiziet nākam, mēs jau kaut pāriesim uz citām tēmām tagad. Bet, nu, tomēr. Es jums ierosim patvietrāt. Nu, padomājiet, kā jums ir ar paraugu vērtībām? Nestāstiet. Tā ir pašvērtēšana. Kā ar manām paraugu vērtībām? Kādi ir mani ideāli? Kam es ticu? Nu, tipat labi arī, kam es neticu, vai ne? Par to ir vērts padomāt. Tas ir viss, ko es faktiski varu pateikt. Padomājiet. Paldies, kolosāliķi. Es jau neko, es tikai tā, piestrādāju visu klāt. Bet jūs pasasījāt šitos visus atslēgas, vairs tur bija problēma, tur bija tas. Redziet, vai nav forši? Nu, ne. Labi, mīļie draugi, nu, mēs esam apmēram tādu kādu stundiņu šādā veidā darbojušies. Tā, kam ir vēl sirds pilna? Lūdzu. Es negribu skaitīt endīgu vairāk, jo tas nav tā īsti demokrātiski, kaut kādiem gadiem raksturs spēlē. Ja es esmu liels blēģis, tad es izskaities, labi, es zinu, kur tas būs tas beidzamais, un ja es zinu, ka man vajag trāpīt, teiksim, Megijai, tad es zinu, ar kur man jāsākas endīgu skaitīt, bet tāpēc tā nedaru. Bet es tomēr arī šeit negribu, nu tā. Kam ir, kas gribētu vēl kaut ko tā? No klausītā varbūt dzirdētā, un kaut ko ar tā pielikt dzēni, varbūt jūs kaut ko lūdzu.
Tā problēmas mēs neklējam, tās te, ja tās vienkārši mēs atrodam dzīvē.
Aha.
Ja mēs šķiet, nu, jūs patīm, jo, ja man šķiet jums, ka mēs sākam nav par tām problēmām, jo kāpēc mēs runājam par problēmām, kāpēc mēs runājam par negācijām un problēmu situācijām? Vai tas ir vienkārši, ko mēs, nezinu, atlūgāt, ko tieši konzināt meklējam, tā teiksim, paklāt darbos vai aizskāvēšanās, vai tas ir vienkārši tas, ko mēs cenšamies ikdienā tik galā? Vai tas ir tas otrs, kas runāja, ka domāšanas sistēma loģija mums ir vienkārši radīt, lai mēs šīs problēmas kaut kā nevis tās apzināts radītās, bet tās...
Ja mēs esam tur tādī situācijā, lai no viņas tik tārā?
Lai mēs vienkārši no tām situācijām tik tārā.
Nu jā. Tā otrā pusī, es uzreiz tev. Piekrīt, jā, tā mēs teicu, faktiski, tu pasaci arī tā, kā mēs runājām, zelta vārdi, bet tu saka tā, kāpēc mēs par tām problēmām negācijām, kur tās negācijas, liksim tās negācijas, es rusim tikai attīst tālāk, liksim negācijas malā nosta negācijām, mīļie cilvēki, dzīve nevar principā būt bez negācijām, nu tu nekad, vienmēr tu kaut ko nezināsi, un vienmēr tev dzīvē būs situācijas, nu tādas, kādas viņas būs. Tā kā, tas ir ļoti principiāls jautājums. Un tās problēmas birst kā no pārpilnības raga, no dzīve ir gadiem rakstura. Ei, tu sazini, kas te būs tad. A, zinām, risku pakāp varbūtību mēs varam kaut ko paredzēt, vai ne? Šit diezgan droši, ka tu šovakar būs mājās un gulēsi savā gultā. Nu, es domāju, tas ir diezgan droši, bet ei, tu sazini. Jā, bet ei, tu sazini. Jā. Bet tā problēmā, redz, būtu labi, ka tam mūsu, lai dzīvē nebūtu problēma. Vai forša dzīve būtu, vai ne? Komunisms, nav problēma. Stop. Nu, tā ir nereāla doma. Tāpēc tās negācijas, tur par blakus ir gācijas, nu, matemātikā pozitīva, negatīva skaita kaut kā. Nu, viņi abi vienmēr ir kopā. Un tā ir atkal filozofijā, tā ir dialektika, tas ir tas baltais melnais iņaņa. Vienmēr ir šie pretmeti. Nu, tā kaut kā mēs to dzīvi, nu, vai tad dzīvi, nu, lai nepārtraukt ar pretmeti. Ies tagad, kur tu esi? Pa tā durvīm izies, vai tu esi pa labi vai pa kreisi? Aizies līdz koridoru. Ko tagad darīsi? Pa labi vai pa kreisi? Nu, uz augšu, uz apakšu es izslēdzu. Aizies līdz kāpnēm. Uz augšu vai uz leju? Tas viss ir problēmas. Kur tu grozies? Problēma, johaidī. Nu, kur tu iesi? Un tad jautāt, a, kāpēc tu iesi? Kāpēc tu iesi augšā? Kāpēc tu iesi pa labi? Bet uzstādījums bija labs. Edrusim pieliku klāt, redzi. Jo pašā sākumā es to tā ātru sterka. Jā, tās negācijas, jā, labāk tiksim no viņām vispār vaļā. Stop. Dievs un vēlns ir abi divi, kā labā un kreisā roka. Labais un nelabais. Nu, tur visā sinonīmas var lietot. Un tāpēc ir ārkārtīgi riskanti. Arī tikai runāt pa balto tikai, nu, piemirstot, kad ir melnais. Nu, zem tiem paliekat visu, ko gribat apakšā. Nu, tā ir, lūk, tā ir šī te dialektika. Nu, tā ir dialektika, kas nāk no seniem, seniem gudriem cilvēkiem, tūkstošiem gadu atpakaļ jau. Tā nav ne Marks Engels izdomāta. Tikai tā, nu, ja pa virsu brauc, redz tikai tos nelēmus putnus, kas te pēdējie nu ir bijuši. Stop, stop, stop. Un vēl iesaku Bībelē. Bībelē ir daudz, ļoti daudz gudrības. Iekšā tur ir morāli ētiskies. Vērtības neapšaubām. Nu, tikai kā nelēm, nu, vienmēr teorijas ir jaukas, bet arī dzīve atkal būs. Vai nu tā būs, vai tā nebūs. Paldies, man forši. Priekšpēdējais jautājums tāds, un kuram, kurš gribētu izmantot iespējo. Es ārši jums parādīšu to, ko es jums gribu uzdāvināt. Nu, šī te sarkanajā lekcijā. Kas jau vēlētos, bet bez kautriešanas. Ja gribētos kaut ko pielikt, es neskaitīšu to, Ennik, Bennik. Labi, priekšpēdējais runātājs nav. Priekšpēdējais jautājums tātad nav tiek uzdot. Pēdējais, kas grib būt pēdējais?
Man bija viens jautājums par...
Jā, jautājums, jā, lūdzu.
Par to pentagonu, tur ir divi termini, par kuriem es īsti nezinu to definīcijas atšķirību. Tik labi, struktūras un uzbūve.
Saturs?
Struktūras.
Struktūra un uzbūve.
Jā.
Paldies. Jā, sistēma, tur mēs to tālāk kā parādīšu ātri bildīts. Ik vienai sistēmai, bet ik viena sistēma ir kāda parādība, kuru mēs atveidojam šeit apziņā. Ik vienai parādība, ka mēs viņu atveidojam apziņā, tātad tā jau ir sistēma, ir vispārīgās īpašības. Ja saka vārds vispārīgās, tas nozīmē, ka pilnīgi bez izņēmuma visiem. Tāpat kā cilvēks ir cilvēks vispār, un ja tu esi cilvēks, tad neatkarīgi no tā, vai tas vīrietis vai sievietis, tev ir šī īpašība. Un šeit arī tātad. Un struktūra ir piecas vispārīgās īpašības. Ikviena sistēma, pats sākums ir. Sistēma ir kāds veselais, un ikvienu sistēmu pēc tam, nu veselais, es skatos uz tevi, tu esi mana sistēma. Nu, ko tas tālāk nozīmē? Tas nozīmē, ka ir apkārt, ir tu veselais, tev kaut kas ir iekšā, nu, ja tas ir cilvēks, es tur ir miesa gars, Merīgā pasaule, tur viss, kas tur pārējais, fizioloģi, bet ir arī apkārtne. Tas ir pirmais. Un tātad pirmais, tās divas īpašības, kas raksturo ikvienu sistēmu, ir tas, ka ikvienai sistēmai kā veselajam ir iekšā kaut kas un kaut kas ārā. Tā ir aksioma kā matemātika. Tas ir tāds pieņēmums. Nu, negribat kā aksioma, bet nu, pasak man kaut ko tādu, kam ir viena lieta, kam mēs nezinām ārējo vidi. Visumam. Visumam mēs iekšējā viderlāgā nezinām. Bet tāpēc visums ir visums, nu tas ir kaut kas tāds. Bet pēc tam tālāk, mums jau nav galvā visums. Mums ir galvā zināmā tā visuma daļa, nu tā materiālās pasaules atveici. Tas mums ir galvā, visums mums nav galvā, pas Dievs. Tātad iekšējā ārējā vide. Pēc tam gan tā iekšējā, gan tā ārējā vide raksturojas ar uzbūvi un mainību. Arī uzbūvi un mainība ir divas īpašības absolūti ikvienai sistēmai. Tu esi mana sistēma. Tev ir uzbūvi. Protams, kāda? Garīgā, fiziskā. Pēc tam studēs medicīnu, kāds ir, tev būs sirds asinsrades sistēma, nu, apakšsistēma, kā tāda fizioloģija. Tad tev būs sirds. Sirds ir atkal kaut kura daļa no veselā. Tā mēs taisam, tā ir uzbūve. Un anatomija, ko mediķi mācās, šņāgdami, jo, nu, uzbūve tā ir jāiemācās cilvēki, nepavēlš to viņi dar pirmajās gados. Tā ir uzbūve. Ir jēdziens sastāv daļas. Un tas, no kā sastāv daļas, nu, tas ir, nu, tā uz izjūtas to tagad pasaka. Tā sastāv daļas veido to, kas to uzbūvi taisīs. Bet uzbūvi nozīmē arī to, ka tās sastāvdaļas ir kaut kā viena pret otru novietotas. Un tad parādās šis nākamais vārds – struktūra. Struktūra. Šī telpa, ja, kurā mēs atrodamies auditoriju. Tad, kad jūs neviens šeit mēs nebijām atnākuši, tā bija tukša telpa. Bet šai telpai, ka mēs iziesim, tā telpa jau tā paliks. Tās ir tās vietas, kurās, nu, jūs atnākat un varat atsēsties. Jums ir vietas šeit. Tā kā jūs nebijāt, tā bija tukša auditorija, tukša telpa. Aiziesit, atkal būs tukša telpa. Bet tā telpa, ar ko raksturos, ar to struktūru. Redz, tev jauk, tu katru reizi te mierīgi sēdi, un tu esi mierīgs, ārīgās, tā ir tava vieta. Un tu atnāc un ieņem savu te vietu. Nu, jūs pagrīžam tur, pagrīžam te tur, tā. Telpā ir ar šiem te, nu, sēdeklīšiem, lūkšiķiem vai kreslēm. Ir iezīmētas vietas teātrzālē. Ir iezīmētas vietas. Un tās vietas var aizpildīt. Un tā, ka mēs skatāmies uz to vietu, telpisko sadalību, nu tā ir tā struktūra. Iznesām visas krēslas ārā. Par struktūru kaut kādu var runāt. Nu, tās vietas nav iezīmētas. Bet sastāvs ir. Mēs visi tāpat sanāksim šeit. Tenī telpā, kurā nav ko atsēsties. Aiziesim arī, nu, tas bija lielais koncerts svētkos, ja, ka tur sagāja. Nu, dziesmas vai dalībnieki lielā laukumā, nu, tur taču nebija vietas viņam, kur sēdēt. Bet tā telpa, tā bija, bet tur nebija tā struktūra formālā, kur var, to var sēdi tur, kur tu sēdi tagad, tā ir vieta, ko tu ieņem. Stop, neiešu atkal, mums laiks nav, te tas iedziens par to telpu. Telpu veido stāvokļi, kurus var ieņemt, nu, kādi ķermeņi. Vai viņi tur ir tādīs vietās, vai nav, nu, nu, tā ir tukša telpa vai pilna telpa. Es nesākšu runāt matemātiskā terminoloģijā. Tās ir kops, kops teorijas, tukšās kops, pilnās kops un visādi šādi jēdzeni. Stop. Bet tas nekas godres nav, miļa matemātiķi, to var pateikt ar citiem vārdiem un to saprot arī nematemātiķis. Es jums izstāstīju par šito telpu, ja? Tā ir diskrēta telpa pašlaikai, ko vietas ir? Vietas. Ja tās vietas nav iezīmētas, tā ir nepārtraukta telpa, nepārtraukta vide. Un tad, kad no tās struktūra ir, tās vietas ir sazīmētas, to sauc par struktūru. Vai mēs te sēžam vai nesēžam, nav svarīgi. Tā ir telpa ir formālā struktūra, tur viņi ir. Un vēl vienas lielā īpašība, kas ir, ir mainība. Es zinu, tepat tagad tu šo vietu aizņem. Es atnācu, tevis nebija, tā vieta bija tukša. To atnācu, kaut kādam izmaiņu, mainība bija. To aizņēmu šo vietu, aizēju. Un visas sistēmas ir īpašība. Šī sistēmas ir mainībā. Visas. Jūs sakat, nu nemainis, nemainis. Atstāsim kā, tu te sēdi tagad līdz nākamā otrdienai, sēdieties, tev atnesīšu, ko paēst, un tu sēdi. Nu labi, labi, nosēdies ar. Bet tā vai tā, nu labi, es tev neatnesīšu, ko ēst. Tā vai tā, tu aizskries lejā uz bufu, uz ēdnes paēst. Un atkal atnāks un sēdies turpinās. Nu nav, nekur nav absolūtās nekustības. Un tā, ka absolūti viss nepārtraukti mainus. So, ir mainība, varbūt tā, ka kādu brīdi tā mainība nav. Tā ir statika. Pūkstens ar tā, ka pūkstens ir apstājies, ka viņš netikšķi, nu tā viņš stāv. Kā mēs paši sakam, stāv. Nu, vai vieni iedarbina, viņi redz bateriņu, iekšā viņš atkal sāks darboties. Bet mainība ir īpaši. Iekšējā vide, ārējā vide, uzbūve, mainība, un tai uzbūvējo mainībai klāt vēl ir struktūra. Jo struktūra ir telpiskās struktūras, un struktūra laikā. Cikos mums sākās lekcija? Tikos un tikos. Cikos beigsies? Tikos un tikos. Tas ir laiks, tā ir laika struktūra, laiks ir sadalīts. Šī ir ļoti diskrēts laiks. Tik un tikos, 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 tikos. Nu, tu, kad tad jums ir pūkstens pazudis un viss, kas tāds, tad jums laika kļūst tāds nepārtrauks. Jūs tikai ar tā, saulīt vēl ir augšā un pēkšņi saulīt vairs nav. Nu, bet arī jau divi stāvokļi tādi, vai ne? Bet tur tas tā nepārtraukt laiks rīt. Pūkstens ir laika, laika rādis, laika rādis. Dabā jau laika nav, tas pūkstens ir dabā. Un tad dabā ir tā vieta, te, kur tev atsēsties. Un tu arī tā lieta, kas te atnāks, nu to vietu ieņems. Nu, es pārstāstīju to visu, un to, tas man tagad ir jauki. Man tas vairs nav jāstāstāt, ka tas man uz ekrāna tur būs. Es tagad, drusim tagad nezinu, es vēlreiz akcentēju, kur tā atbilde ir jāmeklē. Tā ir piecas vispārīgās, ikvienas sistēmas īpašības. Iekšējā vide, ārējā vide. Ikvienā tādī vidē tur var būt uzbūve un struktūra, uzbūve un mainība, un uzbūvējo mainībai savukārt vēl tās struktūras. Un viss šīs piecas īpašības visos gadījumos. Un tāpēc es jums vienmēr teicu, ņemiet tagad sabiedrību. Sabiedrība kā struktūra. Es jums uzzīmēju pentagonu. Un tad ir pentagona, no pentagons, tur ir tie 5 stūri. To var iezobrīt. Nu, ņemot to iezobrīto pentagonu. Tās ir tās 5 īpašības, kas ir ikvienai sistēmai. Un tad jātiek skaidrībā, bet kas man interesē? Man interesē tā mainība. Vai man interesē tas, no tām 5 lielām īpašībām. Jūs pats saprotat, katra tā lielā īpašība, redzēt, lielā doma bija. Nu, viņi taču, ka esam sadrupināts vēl mazajās domās. Nu, tā ir vertikāla, tā ir hierarhija. Ir veselais, es lientanī veselā iekšā dziļāk. Nu, ja es esmu tur iekšā dziļumā kaut kur, nu, tad es aizēju tagad vakarā, mēs abi aizējām tagad uz parciju un skatāmies zvaigdēs. Redz, ka mēs tie mazie skudriņas te apakšā, redz, un tur, te mūsu galaktika, skatāmies uz piena ceļu, ja piena ceļš, tā ir mūsu galaktika. Nu, tas viss ir, redz, es tagad, es domāju, es skaļi domāju. Un jūs tās domas tagad klausieties, es tu klausēju šīs te domas arī. Un varbūt, ka šī doma secība tie teikumi, kā es tagad runāju, ievieš kaut kādu atkal tev pašam skaidrību, atbild uz to tavu jautājumu, kas bija ļoti perfekts jautājums. Kas ir tas un kas ir tas? Bet es tagad uzreiz, kā mums būtu jāparunā, varbūt perfekcijas varam pateikt, vai tu esi apmierināts, ko es tev pateicu, vai ne? To neizvērtīsim, kā saka, apspriešam publiski. Bet nu, es centos paskaidrot. Kā es paskaidroju? Tu saprati, ko es skaidroju? Nu jā, tagad tev ir grūti teikt. Nē. Vai jā? Bet nu redziet, nu es skaidroju, bet katrs cilvēks jau viņš ar savām domām klausās. Ne jau uzreiz, katreiz. Un es neesmu nekāds, nezinu, kas brīnumdars, kas izstāstīs. Es tāpat kaut kur pārskos, kaut kur tā, vienreiz tā, šī tā. Un ja jūs paši nedomājat līdzi un neveidojat savus stāstus, tad, nu, tad var tikai iezubrīt. Bet, nu, nav slikti. Var iezubrīt ar. Gan jau pēc tam nodarēs arī tas iezubrītēs. Jo mazais bēniņš sāka visu savu dzīves pieredzi ar zubrīšanu. Viņš iezubrī, ka tā ir mamma, ka tas ir tētis, viņa pieliek vārdus ar tiecīgiem ķerbiņiem. Un tā tālāk, pēc tam viņš zinās, kas ir saldējums, vai ne, un kas ir jogurts, un pamazām aug buciņš, aug radziņa. Tāds ir cilvēks. Labi. Vai ir vēl kāds jautājums? Jo jautājums nedrīkst ierobežot. Es izmantu izpēju, ka neviens nepacēl ātri roku. Tā, tagad ātri es jums novilkšu kā filmu gar acīm. Pēc tam jūs varēsiet mierīgi to vēl mājā, tāpat kā visus jau esošos materiālus. Skatīt no rīta līdz vakaram un to un šito. Kaut kas nav skaidrs, ejiet atpakaļ, jo tas domas viss āķējas kopā. Un tad, kad izveidojas kaut kāda saite starp domām, bam, pieleca. Tā pielekšana tā ir tā, ka tev kopsaistība pēkšņi parādās. Tu esi izpratis kaut ko. Iezubrīt var tikai saprašanas līmenī. To tā sauc? Viss. Bet kā tas, ko to tā sauc, kā tas ir saistīts ar to, ko sauc atkal tā? O, tur ir kopsaistības jau celam seks sakarības parasti. Ja ir tas, tad ir tas. Un tas tiek novērots. Pēc tā ir laiks, cēlons, pēc pūksteņiem. Vienmēr ir pirms, saka, vai man tā pasaulē ir. Es nenošu tagad pa kvantmehāniku. Tur man kolēģi cienībiem izdomā visādas everģēlības. Bet tās beldzos gadījumos ir diezgan nereāls arī domas, jo tas nekur nav eksperimentos novērots. Bet izdomāt jau var. Matemātika to var uzrakstīt. Bet vai tā matemātika ir reālā dzīve? Matemātiķiem dažreiz viņi ir pie šizofrēnijas robežas. Jo viņi var izdomāt, un nepavēlst tātad neš, ja, šis te matemātiķi, viņš tiešām izdomāja tādas domas struktūras un ekonomikās, starp citu, pavisam nevis tīri matemātikā, tāpēc vienkārši tās izdomāja tās kopsakarības. Pēc tam visi klausās, jā, tās ir baigi labas domas. Šim vīram ir jādod, tas nekas, ka viņam ir bijuši šis šizofrēniskās situācijas un stāvokļi, viņš ir pelnījis Nobeļa prēmiju. Jā, tāpēc, ka viņš tādīs brīžos, ka viņš bija skaidrā, piedošana skaidrā tādā nozīmē, šizofrēniskā skaidrībā, viņš tiešām ģeniāls domu sakarības radīja. Dieni, kāpēc ne? Bet varbūt ģeniāls cilvēks arī nemaz nav jābūt šizofrēniķim. Tikai, nu, īpatnības ir. Ļoti īpatnē radoši cilvēki, gan mākslinieki, gan zinātnieki, viņi drusciņi atšķirās tieši vien no tā ikdienas cilvēku un kafēnicās viņas bieži vien neredz, ļoti bieži viņam ģimenes nav, vai ne, viņi ir vientuļi cilvēki. Nu, ir īpatnības.